Doom Spiro Gol.
Doom Spiro Gol. Ο Τάσος Λεμέζης ρυθμίζει τον ήχο. Η Ειρήνη Φωτέλη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Στο μικρόφωνο ο Σπύρος Τσάμης. Όχι ως παρατηρητής των εξελίξεων, αλλά ως υπεύθυνος θα καλέσω εαυτόν να σχολιάσει, να αναδείξει ή να καυτηριάσει. Και πώς να το πω, ακόμα και αν κάνω λάθος, προτιμότερο είναι να μιλήσω υπεύθυνα παρά πρώτο τέλος εκπομπής να δηλώσω παρατηρητής. Δηλαδή άβουλος. Καλημέρα σας. Η σκέψη μία ημέρα μετά εμπεριέχει έστω και υπόνοια προσδοκίας για συγκρότηση της καθημερινότητας σε αυτή τη χώρα. Μα πριν και μετά από την προσδοκία, η σκέψη είναι, πώς να το πω, είναι σαν ηκεσία, σαν ευχή. Αυτές μάχονται με την οργή για την ανέτη ανθρωποθυσία. Ο Σπύρος Τσάμης λοιπόν στο μικρόφωνο, είπα δεν θα είμαι παρατηρητής των εξελίξεων, γιατί επίσημα χείλη μας είπαν ότι σύμφωνα με το πόρισμα υπήρξαν παρατηρητές εκεί στον τόπο του ατυχήματος και δεν έδωσαν εντολές για λανθασμένους χειρισμούς. Ένας παρατηρητής δεν δικαιούται να είναι τέτοιος, γιατί έχει μια υπεύθυνη θέση. Χρειάζεται παρέμβαση εκεί και όχι παρατήρηση. Και όλα αυτά σε μέρες που το πένθος κυριαρχεί και για άλλους λόγους. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια του Αλέξη Κούγια. Θερμά συλληπιτήρια στους οικείους του Μανώλη Λιδάκη. Τραγούδιο του Μανώλη Λιδάκη θα ακούσουμε σήμερα στη σημερινή εκπομπή, στην εκπομπή του Σπύρο Γκολ. Το 2007, και τον είχα παραδεχθεί τότε, είχε ηχογραφήσει μαζί με τον Αλκίνο Ιωαννίδη τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη. Θα ακούσουμε τραγούδια με τον Μανώλη Λιδάκη από εκείνο το δίσκο. Το πρώτο τραγούδι, παραμύθι χωρίς όνομα, από το θεατρικό έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, Διονύσης Τσαχνής. Κοίταν που λέτε μια φορά.
Κοίταν που λέτε μια φορά, όπου είχαμε ένα βασιλιά καλό ανθρωπάκι. Έτσι μας άφησε η χαρά και έτσι μας ήρθε η συμφορά και το φαρμάκι. Έτσι μας άφησε η χαρά και έτσι μας ήρθε η συμφορά και το φαρμάκι. Thank you. μια φορά όπου είχαμε ένα βασιλιά καλό ανθρωπάκι.
Μανώλης Λιδάκης, σε τραγούδι του Μάνου Χαλιστιδάκη. Ας περάσουμε τώρα στην αθλητική πραγματικότητα. Βεβαίως, πώς θα μπορούσε να έχει εκτονωθεί αυτό το 6-0 της ΑΕΚ η συντριβή από τον Ολυμπιακό. Με τον Ολυμπιακό θα συνεχίσει να βρίσκεται στο ίδιο γήπεδο η ΑΕΚ για άλλα δύο παιχνίδια. Μπορεί να... ρητορικό το ερώτημα. Μπορεί να αλλάξει άρδινη η πραγματικότητα. Αύριο θα παίξουν στο Καραϊσκάκη. Η λογική παγορεύει ότι η ΑΕΚ επιχείρει να μαζέψει τα συντρίμμια της. Από την άλλη, παίκτες ΑΕΚ δεν υπολείπονται χαρισμάτων σε σύγκριση με τους παίκτες του Ολυμπιακού ή με τους παίκτες του Παναθηναϊκού ή του ΠΑΟΚ. Τότε γιατί συνέβη αυτό? Εγώ αυτό που παρατήρησα, πέρα από τακτικές και πέρα από οδηγίες προπονητών, προπονητή στην συγκεκριμένη περίπτωση του Αλμέιδα, ήταν η απουσία διάθεση των παικτών της ΑΕΚ. Δηλαδή, δεν είχαν τους υψηλούς τόνους που απαιτούνται για να διεκδικήσει ένα ντέρμπι. Πόσο μάλλον ένα ντέρμπι. Κάθε παιχνίδι στην εποχή μας, πόσο μάλλον ένα ντέρμπι. Ο Αντώνης Μίνου, για ευνόητους λόγους, είδε το ίδιο παιχνίδι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχω την εντύπωση ότι ο Παγκίστερος Βεβαιότητας θα μπορεί να μας πει περισσότερα. Κύριε Μίνου, καλημέρα.
Καλημέρα.
Παρατηρήσατε και εσείς αυτή την απουσία διάθεσης? Εμένα με εξέπληξε. Δηλαδή δεν πήγαιναν πάνω στην μπάλα, ακόμα και αν ήταν, είχε γίνει ένα λάθος σχέδιο αγωνιστικό. Η διάθεση είναι πάντα στα ντέρμπι, οφείλει να είναι σε υψηλό επίπεδο.
Κοιτάξτε, μετά το 6-0 το αποτέλεσμα ή και μια μεγάλη ήττα, μπορούμε να βρούμε χιλιάδες πράγματα τα οποία θα πούμε, θα κριτικάρουμε και θα έχουμε να λέμε όλο το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι να έρθει το επόμενο παιχνίδι. Εγώ αυτό που παρατήρησα είναι ότι ο Ολυμπιακός είχε μια... θα ξεκινήσει από τον Ολυμπιακό, ο οποίος κέρδισε αυτό το παιχνίδι και με μεγάλο σκορ. Να μου πει κάποιες πόσες φορές έπιασε ο Στρακός από την μπάλα από επιθέσεις του Ολυμπιακού, για να δούμε, γιατί βλέποντας το σκορ 6-0 θα πιστεύαμε και θα λέγαμε ότι, ή και λέμε ότι, ο Ολυμπιακός σε μια συντριπτική υπεροχή δημιουργούσε φάσεις, έκανε άλλες 6-7 ευκαιρίες και έβαλε 6 γκολ.
Να διορθώσω εδώ τώρα κάτι. Εν τη ρήμη του λόγου, ναι, είπα ότι αύριο θα παίξουν στο Καραϊσκάκη. Στην Εύφυλα Λεύθερα θα παίξουν,
ναι,
αύριο.
Εντάξει,
το γνωρίζουμε,
ναι,
όλοι, ναι, αυτό. Λοιπόν, παρακαλώ.
Και μπορώ να πω ότι ο Ολυμπιακός συμπτωματικά, όχι ότι δεν είναι μια καλή ομάδα και δίκαια μπορεί να βρίσκεται σε υψηλές βαθμολογικές θέσεις, είχε μια ευστοχία πάρα πολύ μεγάλη για το συγκεκριμένο παιχνίδι και ιδιαίτερα σε ντέρμπι. Ας σκεφτούμε ότι το πρώτο γκολ ουσιαστικά ήταν αυτό γκολ. Θα πω ότι η ΑΕΚ βρέθηκε με αυτό το σκορ και μετά από λάθος του δευτέρου γκολ, αν δεν απατώμε, του Μικουτή, να κυνηγάει το παιχνίδι, να έχει σχετικά μια κατοχή της μπάλας αλλά ανούσια. Και αυτό δεν σημαίνει ότι δικαιολογώ την εμφάνιση της ομάδος. Από εκεί και πέρα,
καλά, μόλις μετατοπίστηκε στο κέντρο και πήγε ο Περέιρα αριστερά.
Εντάξει, αυτά είναι ζητήματα,
ναι, εντάξει,
τα οποία
η ΑΕΚ έδειξε
μπορούμε
ότι...
να πούμε και να λέμε χιλιάδες πράγματα, ναι, χιλιάδες πράγματα, όπως είπα και στην αρχή.
Κάνατε αγωνιστικές επισημάνσεις, αυτό το προσθέτω και εγώ αυτό, ναι, αλλά αυτό λέει πολλά και τίποτα.
Ναι, πολλά και τίποτα, αλλά ουσιαστικά εγώ μπορώ να πω ότι η εμφάνιση της ΑΕΚ, παρόλο που μπορεί ο κόσμος να γκρινιάζει και να λέει, δεν ήταν τόσο τραγική, με την έννοια ήταν προσωπικά λάθη, όπως και προείπα πιο πριν, δημιουργήθηκαν. Ας μου πει κάποιος ποια ευκαιρία έχασε ο Ολυμπιακός. έχασε καμία ευκαιρία. Έχασε, θα μου πείτε και η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, αν το γκολ αυτό δεν ξέρω κατά πόσο ήταν, αν δεν ακυρωνόταν και το γκολ το οποίο πέτυχε η ΑΕΚ, ίσως είχαμε μια διαφορετική εικόνα του παιχνιδιού. Δεν είδαμε
ο Ολυμπιακός δεν έχασε ευκαιρία για τις ευκαιρίες τις έκανε γκολ.
Εντάξει, μια ομάδα όμως όταν έχει μια, όχι αυτό το σκορ, έχει χάσει και άλλες 2-3 ευκαιρίες. Εγώ είπα το εξής, ο Στρακώστας δεν έπιασε άλλη φορά την μπάλα. Δεν έκανε καμιά προσπάθεια να κάνει. Δεν θα σημαίνει ότι φταίει ο τερματοφύλακας, αλλά λέω ότι δεν ήρθε σε επαφή το τερματοφύλακας ΑΕΚ. Αυτό λέει πάρα πολλά πράγματα. Τέλος πάντων, εγώ αυτό που ελπίζω και πιστεύω ότι το επόμενο μάτς που είναι και καθοριστικό σαν αφορά το πρωτάθλημα σε σχέση με τι βαθμολογία θα κλείσει για να πάμε στα play-off, θεωρώ ότι αν ξεπεράσει αυτό το σοκ με την έννοια ότι να μην μείνει σε αυτό το αποτέλεσμα, θα μπορέσει να ορθοποδήσει και μέσα από μια καλή εμφάνιση να έχει η συνέχεια να είναι πολύ καλύτερη για αυτό που περιμένει. Στο ποδόσφαιρο συμβαίνουν πάρα πολλά άτυχα αποτελέσματα, όπως και εγώ δεν θα ξεχάσω και στη δική μας εποχή. Εμείς την πρώτη αγωνιστιά δεν απατώμε σε ένα πρωτάθλημα που το κατακτήσαμε και μάλιστα με το απόλυτο των εικόνων μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Είχαμε χάσει το πρώτο παιχνίδι 4-2 από τον Ολυμπιακό. Το ίδιο σκηνικό περίπου, αν δεν απατώμε, ήταν. Έκανε ο Ολυμπιακός κάποιες ευκαιρίες, έβαζε τα γκολ και εμείς ήμασταν ουσιαστικά αυτοί οι οποίοι μπορεί να ελέγχαμε το παιχνίδι, αλλά δεν είχαμε αποτελεσματικότητα. Η ουσία είναι ότι δεν πρέπει οι ομάδες να μένουν σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχει συνέχεια και όσο μπορούμε και πιο γρήγορα να ξεπεραστεί αυτό για να μπορέσει η ομάδα να έχει μια καλή παρουσία, γιατί ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα.
Ανεξάρτητα με την χρονική συγκυρία και ότι αυτή συνεπάγεται, εννοώ. Ανεξάρτητα με το σε ποια κατάσταση βρίσκεται η ΑΕΚ αυτή την εποχή, ανεξάρτητα αν εσείς ήσασταν τότε στην αρχή του πρωταθλήματος, υπάρχει μια γενική οδηγία που μπορεί να δώσει κάποιος προσπέκτης ΑΕΚ για να, αν δεν ορθοποδήσουν, τέλος πάντων να ενισχύσουν την ψυχολογία τους?
Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Υπάρχει μια διαφορετικότητα σε σχέση με τα δικά μας, με τις δικές μας εποχές. Υπήρχαν πάρα πολλοί Έλληνες παίκτες οι οποίοι επηρεαζόντουσαν από αυτές τις καταστάσεις. Εγώ θεωρώ ότι επειδή η πλειονότητα των παικτών είναι ξένοι, αυτό ίσως το ξεπεράσουμε πιο γρήγορα. Εμείς, όπως έχει πει και κάποιος άλλος ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, εγώ μιλάω τώρα για την ΑΕΚ, όταν χάναμε ή και χάναμε απλά από ένα ντέρμπι, δεν βγαίναμε 2-3 μέρες έξω γιατί η επαφή μας ήταν με τον κόσμο. Αυτά τα παιδιά τα καινούργια τώρα, ακόμα και οι Έλληνες ποδοσφαιριστές έχουν μια άλλη κουλτούρα, είναι διαφορετικά και περνάνε και ξεπερνάνε ορισμένα προβλήματα πολύ πιο εύκολα από ό,τι τα περνούσαμε εμείς. Και εγώ ελπίζω ότι μπορεί να αλλάξει άρδιν το κλίμα και ας μην ξεχνάμε ότι πριν να παιχτεί το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ΙΑΕΚ, θεωρείται από τις ομάδες και ήταν μια από τις ομάδες πιο φορμαρισμένες.
Το επιχείρημά σας, κύριε Μίνου, είναι η σύσταση ακριβώς του έμψυχου δυναμικού, ότι είναι περισσότεροι ξένοι από Έλληνες και δεν είναι βίωμά τους, τέλος πάντων, τον ντέρμπι ΙΑΕΚ Ολυμπιακού, ή υπάρχει αμπικός αγωνιστικό επιχείρημα?
Όχι, δεν υπάρχει αγωνιστικό επιχείρημα. Εγώ θεωρώ ότι είναι δύο ομάδες οι οποίες είναι πάρα πολύ καλές, έχουν το ρόστερ τους το πάρα πολύ καλό και υπάρχουν εναλλαγές και για τους δύο προπονητές, αλλά εγώ θα μιλήσω για την ΑΕΚ γιατί αυτή έχει το πρόβλημα αυτή τη στιγμή, ότι είναι ευκαιρία για τους παίκτες να, όχι να ξεχαστεί, αυτό θα μείνει ουσιαστικά η μεγάλη, το εύρος της ΣΥΤΑΣ, αλλά να διεκδικήσουν αυτό που θέλουν, να πάρουν δηλαδή το πρωτάθλημα.
Ναι, αυτά λίγες μέρες μετά την συντριβή της ακούγονται από όσους δεν έχουν την εμπειρία του γηπέδου όπως εσείς, ακούγονται ως όνειρο θερινής νύχτας.
Εντάξει, ο κόσμος έχει άλλη προσέγγιση και δικαιολογημένα.
Είπα στην αρχή, πριν να αρχίσουμε τη συνομιλία μας, ότι η ΑΕΚ δεν στερείται ούτε πείρας ούτε χαρίσματος στους παίκτες.
Βέβαια, μα η βαθμολογική της θέση μέχρι στιγμής και η διεκδίκηση που είχε μέχρι όλο το διάστημα, αυτό αποδεικνύει, δεν το λέμε εμείς. Οι τάξεις και οι παίκτες ήταν αυτοί που παίζανε, που φέραν την ομάδα και που είναι τώρα, έτσι δεν είναι? όπως και στα άσχημα, έτσι και στα καλά. Εγώ πιστεύω όμως ότι αν θέλει να πετύχει κάτι, να πετύχουν μάλλον οι παίκτες, πρέπει λίγο να συγκεντρωθούν, να έχουν μια καλύτερη προσέγγιση των παιχνιδιών και να μην ρίχνουμε την ευθύνη σε θέματα τακτικής. Γιατί, εντάξει, η αγωνιστική κατάσταση εγώ θεωρώ ότι δεν είναι άσχημο σε αναφορά, δηλαδή έχουν μια συνεχή κακή πορεία και ήρθε και αυτό το 6-0.
Συμπέρασμα αύριο, αύριο στην Φιλαδέλφεια θα ενισχύσει βεβαίως την προσπάθεια ανάκαμψης ΑΕΚ, το γεγονός ότι θα βρίσκεται σε οικείο περιβάλλον στο γήπεδό της. Αλλά συμπέρασμα τι λέμε για το αυριανό παιχνίδι?
Αυτό που είπαμε και πιο πριν, ότι πρέπει...
Πώς το τιτλοφορούμε,
όχι,
ναι.
Όχι να αποδείξουν κάτι. Δεν είναι, δηλαδή αν θα μπεις και να πεις ότι ξέρεις... θέλω να αποδείξω ότι αυτό ήταν τυχαίο ή δεν ξέρω, δεν μπορεί να έρθει η boomerang. Εγώ πιστεύω ότι όλο το team, ακόμα και ο προπονητής και αυτοί που περιβάλλουν κοντά στην ομάδα, που είναι το περιβάλλον στην ομάδα και οι ποδοσφαιριστές, πρέπει να το δουν ένα παιχνίδι το οποίο είναι του πρωταθλήματος, το οποίο πρέπει να το κερδίσουν και παράλληλα να σκεφτούν ότι κερδίζοντας αυτό το παιχνίδι βάζεις μια θα πω παρακαταθήκη για να έχεις μια καλύτερη παρουσία, γιατί παίρνεις και ψυχολογία από αυτά τα παιχνίδια.
Άρα λοιπόν είναι ανοιχτό ενδεχόμενο η νίκη της ΑΕΚ, έτσι?
Εντάξει, είναι ένα ντέρμπι το οποίο έχουν όλα τα αποτελέσματα, είναι ανοιχτά. Αλλά εγώ θεωρώ ότι η ΑΕΚ έχει με μεγάλες και πολλές πιθανότητες να αποδείξει ότι δικαιολογημένα είναι διεκδικήτρια του τίτλου και πιστεύω ότι έχει όλες τις δυνατότητες, γιατί και το υλικό έχει και ο προπονητής είναι αξιολογότατος. Νομίζω ότι δεν τίθεται θέμα αυτά που διαβάζω ή ακούω να αποδείξει κάτι ο προπονητής. Ο προπονητής είναι αυτός ο οποίος δημιούργησε αυτή την ομάδα, πέτυχε αυτά που πέτυχε όλα αυτά τα χρόνια και είναι άδικο και για το όλο, για όλο το σύμπαν της ΑΕΚ να αφισβητεί τόσο εύκολα από μία ήττα, από κάποιες αποτυχίες που μπορεί να έχει η ομάδα.
Κύριε Μίνου, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Περισσότερα λοιπόν στη Νέα Φιλαδέλφεια και όχι στο Καρασκάκι όπως είπα στην αρχή της εκπομπής. ΑΕΚ Ολυμπιακός έχει αποδειχθεί σε περισσότερες από μία περιπτώσεις στην ιστορία του ποδοσφαίρου γενικότερα και ειδικότερα του ελληνικού ποδοσφαίρου, ότι μπορούν να ανακάμπτουν ομάδες με παρόμοιο βεληνικές. Ελπίζω οφθαλμού, γιατί επαναλαμβάνω το, και δεν συνιστά σοφία ούτε εκ μέρους μου, απλώς είναι σημαντικό να το επιβεβαιώνει και ένας παίκτης που έχει ζήσει αυτά τα παιχνίδια όπως ο Αντώνης Μίνου, ότι η πείρα και οι παραστάσεις, οι πλούς παραστάσεις που έχουν οι παίκτες της ΑΕΚ μπορούν να απαντήσουν σε αυτήν τη συντριβή, σε αυτό το αναπάντεχο 6-0. Γιατί η ήττα της ΑΕΚ μπορεί να ήταν πιθανή ως πολύ πιθανή. Το σκόρ ήταν αυτό που εξέπληξε. Αυτό που οφείλει να αναγνωρίσει, γιατί για να γινόμαστε καλύτεροι οφείλουμε να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας και να κάνουμε αυτοκριτική, είναι αυτή η ιδιότητα της ήττας. Αυτό που οφείλει να αναγνωρίσει ο Αλμέιδα είναι ότι τον έριξε σε παγίδα ο Μεντιλίμπαρ. Ο τρόπος που αντιμετώπισε ο Μεντιλίμπαρ την ΑΕΚ, όπως αποδείχθηκε, την αφόπλησε. Δεν εξειδανικεύουμε την πραγματικότητα της ΑΕΚ, το έμψυχο δυναμικό της, τον προπονητή και τους παίκτες. Είναι σε κάθε περίπτωση δύσκολο λίγες στιγμές μετά, ακόμα είναι νοπές οι παραστάσεις από τη συντριβή. Υπάρχει δυνατότητα ανάκαμψης, δεν ξέρω μέχρι που μπορεί να φτάσει αυτή η ανάκαμψη. Ο Αντώνης Μίνου τόνισε ότι ακόμα και τη νίκη μπορεί να διεκδικήσει με αξιώσεις η ΑΕΚ. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον πώς θα σταθούν ο ένας απέναντι στον άλλον, πώς στάθηκαν ήδη και πώς θα συνεχίσουν να στέκονται ως τη στιγμή του παιχνιδιού. Ο ένας απέναντι στον άλλον στα αποδύρια της ΑΕΚ. Θα ανανεώσουν την εμπιστοσύνη τους ο ένας τον άλλον. Τονίζω με έμφαση τη λέξη ο ένας τον άλλον γιατί είναι ομάδα. Εμείς θα πάμε τώρα σε ένα δελτίο πολιτικών ειδήσεων και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Καλημέρα. Υπάρχει και η άλλη οπτική γωνία των φορτισμένων οπαδών της ΑΕΚ, οι οποίοι ηχούν λες και δεν μπορούν να συγχωρέσουν ποτέ τους άλλοτε αγαπημένους παίκτες. Και λέω άλλοτε και τονίζω τη λέξη άλλοτε, γιατί αποδείχθηκε, ήμουν εδώ χθες στην Era Sport, δίπλα σε συναδέλφους που είχαν εκπομπές εδώ από το ίδιο μικρόφωνο, και παρατηρούσα τα μηνύματα ακροατών οπαδών της ΑΕΚ, έχουμε λάβει και τηλεφωνήματα, που αποκηρύσουν τους ίδιους τους άλλοτε ήρωές τους. Και όταν λέμε άλλοτε δεν εννοούμε προετών, προημερών, ε. Είναι το ερέθισμα του επόμενου ρεπορτάζ σε λίγη ώρα μετά το δεύτερο τραγούδι της ημέρας. Θα μιλήσουμε για την ψυχολογία του οπαδού που αναδεικνύει ήρωες και αποδιοπομπαίους τράγους εν ρηπεί οφθαλμού. Ακούμε σήμερα ένα τραγούδι του Μανώλη Λιδάκη, τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη που τραγούδισε ο Μανώλης Λιδάκης σε εκείνη την δουλειά που είχε κάνει το 2007 μαζί με τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Ακούσαμε το παραμύθι χωρίς όνομα, δεύτερο τραγούδι «Όμορφη που είναι η Κρήτη», η εγενέτειρα του Μανώλη Λιδάκη.
Όμορφη που είναι η Κρήτη, όμορφη και να μου να ετός, να την καμάρωνα όλη απ' την κορφή του αγέρα. Πάντερ μη Κρήτη, πόσες γενιές φωνάζεις, ποιος ακούει. Φοβερά θέλει κι ο Θεός για να κάνει το θάμα του. Πιάσε το ντουφέκι, πιάσε πάλι το ντουφέκι.
Φοβέρα θέλει και ο Θεός για να κάνει, για να κάνει το θαύμα του. Ακούσαμε από τη φωνή του Μανώλη Λιδάκη στο τραγούδι με τη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Κουβέντα που συντάσσεται με τον τρόπο σκέπτεστε ενός κριτικού. Ώρα για το δεύτερο ρεπορτάζ της σημερινής ημέρας. Το προλόγησα πριν από λίγες στιγμές. Παρατηρώ τις αντιδράσεις και δεν εκπλήσωμαι. Τις αντιδράσεις πολλών από εσάς ακροατών οπαδών της ΑΕΚ από την στιγμή λήξης του παιχνιδιού. Έχουμε εδώ στην Era Sport, λαμβάνουμε μηνύματα, άλλοι τηλεφωνείτε και διαμαρτύρεστε για την αξία των παικτών της ΑΕΚ. πριν από λίγες ημέρες, πείτε αλήθεια, οι ίδιοι δεν μιλούσατε για τους παικταράδες Ολκής? Και το ερωτηματικό είναι, ποια ανάγκη υπαγορεύει την ίδια οπτική γωνία? Την ίδια απουσία λογικής, την ίδια απουσία ψύχρεμης σκέψης? Το λέω ευγενώς. Έχω την εντύπωση που, γιατί το έχει αποδείξει στις συνομιλίες που κάνουμε κατά καιρούς, ότι ο κύριος Νέστορα Τζαλίδης, ο ψυχολόγος, θα μας κάνει και πάλι σοφότερος. Καλημέρα σας. Μας ακούει ο κύριος Τζαλίδης?
Καλημέρα, με ακούτε?
Τώρα σας ακούω.
Τέλεια, καλημέρα και από μένα.
Ακούσατε πως χάθηκε η φωνή σας, ακούσατε πως προλόγησα το διάλογό μας?
Ναι, ναι, το άκουσα με πάρα πολύ προσοχή.
Άρα λοιπόν?
Εντάξτε, μιλάμε για ένα πολύ ενδιαφέρον φαινόμενο που παρατηρούμε στον αθλητισμό γενικά και πολύ συγκεκριμένα στο ποδόσφαιρο. Την ψυχολογική κατάσταση των φιλάθλων μετά από μια βαριά ήττα όπως αυτή η ΣΑΕΚ από τον Ολυμπιακό. Για να μπορέσουμε να το προσεγγίσουμε αυτό, χρειάζεται να καταλάβουμε πρώτα τη σχέση που έχει ο φίλαθλος με την ομάδα. Και ότι αυτό δεν είναι μια απλά μια ομάδα. Έχουμε μια ισχυρή ταύτιση ταυτωτική. Δηλαδή, η ομάδα είναι μέρος της ταυτότητας του ανθρώπου, του φιλάθλου ή του οπαδού. Οπότε αυτό το εξηγούμε εμείς η ψυχολογία με τη θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας. Και έτσι ο φιλάθλος ταυτίζεται με την ομάδα, νιώθει ότι αποτελεί μέρος της ομάδας, και όταν αυτή η ομάδα κερδίζει αισθάνονται πολύ περήφανοι και δυνατοί. Όταν όμως χάνει, και μάλιστα με αυτό το σκορ και από έναν τέτοιον αντίπαλο, νιώθεται ότι έχουν χάσει και οι ίδιοι. Αυτό
αισθάνεται ότι η ομάδα είναι κτήμα του.
Η ομάδα είναι μέρος της ταυτότητάς μου. Δηλαδή, ας πούμε ότι εγώ είμαι Ολυμπιακός, δεν είναι απλά ότι υποστηρίζω μια ομάδα. Είναι μέρος της ταυτότητάς μου. Είμαι ο Νέστορας, είμαι Ολυμπιακός, είμαι ΑΕΚ. Είναι μέρος της ταυτότητάς μου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν είναι ότι υποστηρίζω απλά μια ομάδα. Αυτό υποστηρίζει η θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας και το βλέπουμε και στις συζητήσεις στα καφενεία, στις συζητήσεις στο ραδιόφωνο, ότι έχουμε μεγάλη εμπλοκή, είναι μέρος της ταυτότητάς μας. Οπότε όταν υπάρχει αυτή η μεγάλη ήττα, δημιουργεί μέσα μου μια σύγκρουση, η οποία ονομάζουμε τη γνωστική ασυμφωνία, γιατί μέχρι να παίξουμε, όπως είπαμε, η ομάδα μου ήταν καταπληκτική, οι παίκτες ήταν καταπληκτικοί, φοβεροί, παικταράδες, και ότι είμαστε δυνατοί, ικανοί να κερδίσουμε. Όταν όμως έρχεται αυτό το συντριπτικό αποτέλεσμα εναντίον μας, νιώθουμε έντονη εσωτερική αναστάτωση.
Η ίδια έντονη προσωπική σχέση του παδού με την ομάδα,
ναι,
είναι συνιστά φυσική τάση ή έχει να κάνει με τη συγκρότηση ή απουσία συγκρότησης του οπαδού?
Όχι, θα έλεγα ότι έχει να κάνει με το πόσο έχουμε επενδύσει συν το χρόνο. Δηλαδή έχουμε μέσα στη διάρκεια της ζωής μας από πολύ μικρή ηλικία επενδύσει ότι αυτή η ομάδα αποτελεί μέρος της ταυτότητάς μας. Επενδύουμε χρόνο, ενέργεια, φαιά, ουσία για να αναλύσουμε την ομάδα, να την υποστηρίξουμε.
Ναι, άρα
να
συγγνώμη, στο ίδιο συμπέρασμα δεν φτάνουν όλοι όμως οι πολίτες, Παύλο Παδί.
Όχι.
Ακριβώς. Από τι εξαρτάται αυτό?
Κοιτάξτε, όταν έρχεται αυτό που ονομάζει η θεωρία γνωστική ασυμφωνία, και ότι από εκεί που υποστηρίζει την ομάδα και ότι είναι ικανή να κερδίσει, χάνει με τέτοιο τρόπο, αυτό μου φέρει μια έντονη εσωτερική αναστάτωση. Για να τη μειώσω αυτή, αλλάζω τη στάση και από πολύ απότομα, και ενώ στήριζα τους παίκτες, τώρα τους επιτίθομαι λεκτικά. Το να μπορέσω να εμπεριέξω αυτή τη διαδικασία έχει να κάνει με το πόσο μπορώ γενικά να διαχειριστώ τα συναισθήματά μου. Δηλαδή, θυμώνω εύκολα και αντιδρώ με πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Έχει να κάνει με αυτό που έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν, πόσο δομημένο εγώ έχω για να μπορέσω να εμπεριέξω όλο αυτό το συναισθηματικό
ποτήριο. Εδώ είμαστε. Δομημένο εγώ. Πώς αναλύεται το δομημένο εγώ?
Ωρα, είναι μια τεράστια κουβέντα.
Καλά, δεν ζητώ να κάνετε διάλεξη. Συνοπτικά.
Έχει να κάνει με το πόσο έχω δουλέψει με τον εαυτό μου, πόσες φορές στη ματέωση έχω διαχειριστεί τα συναισθήματα του θυμού, της θλίψης, όπως όλοι τα διαχειριζόμαστε, αλλά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που το έχουν δουλέψει περισσότερο, είτε με τις εμπειρίες τους, είτε με τη διαδικασία της ψυχοθεραπείας, είτε με άλλες διαδικασίες. υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τα έχουν λίγο πιο, να το πω έτσι, κομψά, απαίδευτα. Οπότε βγαίνουν με φόρα, χωρίς να υπάρχει ένα δομημένο εγώ να μπορέσει να τα εμπεριέξει.
Θεωρώ και το θέτω υπό την κρίση σας, ότι στην πιεστική εποχή που ζούμε, η ομάδα είναι και καταφύγιο μέσω εκτόνωσης, είτε το αντιλαμβάνεται είτε όχι, ο κατέχων την ισχυρή προσωπική σχέση, ο παδός πολίτης, και όταν βλέπει ότι το καταφύγιο του για να μπορέσει να εκτονώσει τη δυσχερή καθημερινότητά του δεν ανταποκρίνεται στην έμφυτη, τέλος πάντων, θέλησή του, τότε συνειδητά ή υποσυνειδητά αντιδρά.
Ναι, μα τον φέρνει σε... Όταν εγώ έχω κάνει υπερεπένδυση στην ομάδα μου για να μπορέσω να αισθανθώ ανάταση την Κυριακή, ενώ όλη τη βδομάδα μπορεί να πιέζομαι, να δυσκολεύομαι, να έχω ματαιώσεις και περιμένω τώρα η ομάδα μου θα κερδίσει την Κυριακή, θα νιώσω ψυχική ανάταση, θα χαρώ, θα το μοιραστώ με τους φίλους μου, θα χαρούμε όλοι μαζί. Και έρχεται αυτό το αποτέλεσμα. Όταν έχω κάνει αυτή την υπερεπένδυση, είναι αρκετά εύκολο να περάσω με θυμό και να πω ότι είστε άχρηστοι. Δεν θα πω τις βρισχές τώρα που λέμε όλοι κατά καιρούς δυστυχώς στο γήπεδο, αλλά δεν το θεωρώ φυσικό ή φυσιολογικό, αλλά όταν έχω κάνει αυτή την επένδυση, ας το πούμε έτσι, είναι με βάση τη θεωρία εύκολο να γίνει.
Ο μέσος οπαδός το θεωρεί την ίδια αντίδρασή του φυσιολογική και το ξέρετε από την καθημερινότητά σας, είναι κοινό δεδομένο. Αν παρελπίδα πει κάποιος στον ψυχολόγο, τον κύριο Τζαλίδη, τι πρέπει να κάνω, γιατί δεν μου αρέσει, ανακαλύπτω ότι αυτή η αντίδρασή μου τελικά δεν μου αρέσει, δεν με εκπροσωπεί. Τι πρέπει να κάνω για να το εκτονώσω, για να μην πέφτω παγίδα, να μην πέφτω στην ίδια παγίδα.
Όταν θα το πω, όπως έχω πει πολλές φορές, ότι η κάθε θεραπευτική προσέγγιση έχει το δικό της τρόπους. Οπότε θα προσπαθήσω να απαντήσω λίγο γενικά αυτό. Εγώ θα το δούλευα προσπαθώντας να δουλέψουμε την ταυτότητα, τη διεύρυνση της ταυτότητας. Να επενδύει και να παίρνει όλο το συναισθηματικό φορτίο που έχει και σε άλλα μέρη. Δηλαδή όταν εγώ ζω και αναπνέω για την ΑΕΚ.
Και σε άλλα ενδιαφέροντα εννοείται, έτσι.
Ναι. Να δω και τα άλλα επίπεδα της ταυτότητάς μου. Ότι είμαι εργαζόμενος, ότι είμαι σύζυγος, ότι είμαι πατέρας. Και να επενδύσω περισσότερο, το λέω πολύ απλοϊκά, να επενδύσω περισσότερο και συναισθηματικά περισσότερο σε αυτά που είναι μέρος της ταυτότητάς μου. Αλλά εγώ καταλαβαίνω ότι πολλές φορές οι άνθρωποι έχουν από πολύ μικρή ηλικία χτίσει την ταυτότητα πολλές φορές και γύρω από αυτή την ομάδα. Γι' αυτό και πολύ εύκολα περνάνε και στη βία, όχι μόνο στη λεπτική, αλλά και στη σωματική. Γιατί όταν τους βρίζουν την ομάδα, είναι σαν να τους βρίζουν κάτι δικό τους. Οπότε θα τους έλεγα, για να δούμε πώς θα διευρύνουμε την επένδυση αυτή τη συναισθηματική και σε άλλες πλευρές της ταυτότητάς μας. Το λέω λίγο γενικά, γιατί όπως έχω πει, η κάθε θεραπευτική σχέση έχει τα δικό της αίτημα, ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και θέλει ιδιαίτερη προσέγγιση, τη δική του προσέγγιση, αλλά ας το πούμε ότι μια τεχνική που θα έκανα θα ήταν αυτή.
Η σχέση του οπαδού με την ομάδα, αυτή, αν με επιτρέπετε, δεν ξέρω αν θα την ακούσετε ως αδόκιμη την διάκριση, αυτή η προσωποποίηση της ομάδας. Στέκει η διέκφραση, το είπα θόρμητα.
Θα μπορούσαμε να μείνουμε περισσότερο στο κομμάτι της ταύτισης με την ομάδα.
Μάλιστα.
Σαν ένα κομμάτι της ταυτότητάς μου και ότι είναι κάτι, να το πω απλό, είναι κάτι δικό μου, είναι η ομάδα μου, είμαι εγώ και είμαι ΑΕΚ.
Αυτή η σχέση οπαδού λοιπόν και ομάδας είναι συγκρίσιμη με άλλες σχέσεις στην κοινωνική ζωή του πολίτη με κάποια άλλη πραγματικότητα.
Εντάξει, αυτό είναι και η ομορφιά του αθλητισμού, ότι αυτή η ταύτιση έχει μία μοναδικότητα. Δηλαδή ένας σύλλογος ο οποίος είναι πολύ μεγάλος μας φέρνει να είμαστε μέρος μιας ταυτότητας, να είναι μέρος μιας ταυτότητας αυτός ο σύλλογος, να είμαστε μέρος μιας κοινωνικής ομάδας, οπότε έχει και την αίσθηση του ανήκειν. Οπότε είμαστε εμείς, είμαστε όλοι ΑΕΚ, είμαστε εμείς, είμαστε Ολυμπιακός. Οπότε έχουμε μία μια ομάδα, ανήκω σε αυτή την ομάδα. Οπότε έχει ιδιαιτερότητες από αυτή την άποψη και γι' αυτό και το βλέπουμε ότι επενδύουν και πάρα πολλοί άνθρωποι σε αυτό. Δεν μπορώ να σκεφτώ αυτή τη στιγμή άλλες πλευρές ή άλλες εκφάνσεις ή άλλες ομάδες οι οποίες έχουν αυτή την ιδιαίτερη δυναμική. Γι' αυτό και το, ειδικά το ποδόσφαιρο και άλλα αθλήματα, αλλά ειδικά το ποδόσφαιρο έχει αυτό το πάθος που το χαρακτηρίζει και έχουμε μεγάλη εμπλοκή με το ποδόσφαιρο.
Και οδηγεί σε μια ολική σχέση έτσι, με τον οπαδό.
Εγώ το έχω δει αυτό, όπως και όλοι μας. Έχω δει ανθρώπους που σχεδόν ταυτίζεται με την ομάδα, δηλαδή δεν ανέχεται να την χαρακτηρίσει την ομάδα ακόμα και να πεις ότι δεν πήγε καλά, οπότε φανταστείτε
αυτό έχει να κάνει, με συγχωρείτε για την Τζαλίδη, και με το γεγονός ότι το ποδόσφαιρο συνιστά κοινό βίωμα, ακόμα και αν δεν είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής ο οπαδός, έχει παίξει ακριβώς ποδόσφαιρο είτε στη γειτονιά του είτε στη εραστηρική ομάδα, το ποδόσφαιρο το γνωρίζει καλά γιατί είναι κοινό βίωμα.
Είναι ακριβώς όπως το λέτε, δηλαδή όλοι έχουμε χτυπήσει το τόπι στις γειτονιές, όλοι όταν βλέπουμε αγώνα έχουμε άποψη για το πόσο προπονητής πρέπει να σταθεί, έχουμε εμπλοκή, έχουμε κάθε φορά συναισθηματική εμπλοκή. Το πρόβλημα είναι όταν έχουμε υπερεμπλοκή και όταν υπερεπενδύουμε συναισθηματικά, όχι όταν επενδύουμε συναισθηματικά, όλοι επενδύουμε συναισθηματικά, θα χαρούμε, θα λυπηθούμε. Όταν όμως αυτή η επένδυση δεν έχει μέτρο, έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο μπορεί να έχει και ακραίες τιμές.
Δηλαδή, εσείς ως ψυχολόγος συστήνετε κάτι στον οπαδό που μας ακούει?
Τον οπαδό που ακούει και αναγνωρίζει σε αυτά που λέω κάτι στον εαυτό του, θα έλεγα το ίδιο, να κάνει ένα zoom out από την ομάδα, που είναι σημαντική η ομάδα, δεν λέω να την ξεχάσει ή να μην ασχολείται, είναι σημαντική η ομάδα του, να κάνει ένα zoom out και να δει ως άνθρωπος ο ίδιος τι άλλο τον ενδιαφέρει, τι άλλα μέρη αποτελούν την ταυτότητά του. Είναι εργαζόμενος, είναι πατέρας, είναι οικογενειάρχης, είναι ό,τι είναι. Έχει πολλές πλευρές η ταυτότητά του και είμαι σίγουρος γι' αυτό.
Και που αλλού μπορεί να διοχετεύσει λοιπόν τον ενθουσιασμό του αλλά και την πίκρα του, έτσι.
Γιατί, ναι, όλη την ενέργεια, δηλαδή να είναι πολυεπίπεδος όπως είναι στην πραγματικότητα και όχι τόσο, να το πω απλό, μονοδιάστατος, μονομανής, μονοκόμματος, να το πω λαϊκά.
Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα, ευχαριστώ.
Σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
Μανώλης Λιδάκης, Μάνος Χαριζητάκης, Κρασογεώργιανα.
Για να πνιά του μυρίζει.
είσαι χαμέλα. Στρίμενο αγκάθατο μουστάκι του, μάλια μακριά κορακάτα, στη ζώνη ασημοπίστολα και αναπνιά του μύριζε καμέλα. Ίδιος απαράλλαχτος ο Αθανάσιος Διάκος.
Τραγούδια του Καπετάν Μιχάλη, έργο του χαρισματικού πατριώτη του Μανουλιδάκη, του Νίκου Αζαζάκη. Εμείς τώρα στο ποδόσφαιρο βρισκόμαστε, να θυμίσω, 4-24 ώρα πριν από την πρώτη τους μονομαχία για το κύπελλο Ελλάδας και το σαρωτικό, όπως είπαμε και πριν, 6-0 η νίκη του Ολυμπιακού. Βρίσκονται πάλι αντιμέτωποι, αυτή τη φορά λοιπόν για το πρωτάθλημα, σε ένα παιχνίδι που θα αποδειχθεί καθοριστικό ή το πιο καθοριστικό για την κατάκτηση του φετινού τίτλου. Και αυτό συμβαίνει γιατί αν ο Ολυμπιακός νικήσει και στην ΟΠΑΠ Αρίνα, τότε θα αυξήσει τη διαφορά του στο συν 5 από την ΑΕΚ, μια αγωνιστική πριν από τη λήξη της κανονικής περίοδου, και θα είναι πλέον το ακλόνητο φαβορί λίγο πριν από την έναρξη των play-off. Και παρά το γεγονός ότι το αυριανό παιχνίδι έχει βεβαίως, όπως είπαμε και πριν, με τον Αντώνη Μίνου εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα από τον ημιτελικό της Τετάρτης, παρ' όλα αυτά λοιπόν η έκταση του σκορ είναι τέτοια που μπορεί να επηρεάσει καταλυτικά και τις δύο ομάδες, γιατί με ΝΑΕΚ το ζητούμενο είναι η διαχείριση βεβαίως στο ψυχολογικό κομμάτι, ώστε να ξεπεράσει τις αναταράξεις από τη συντριβή. Και το τονίζω αυτό γιατί η ΑΕΚ έχει καλούς παίκτες, έχει ταλαντούχους παίκτες. Το είπα και στον Αντώνη Μίνου, εμένα με εντυπωσίασε, με έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η απουσία διάθεσης των παίκτων. Στα ντέρμπι, σε αυτό το επίπεδο, υπάρχει, τουλάχιστον μέχρι να διαμορφωθεί το τελικό αποτέλεσμα, υπάρχει η ανάγκη να πάρεις την μπάλα, να πας πρώτος πάνω στην μπάλα. Αυτό από την αρχή του παιχνιδιού δεν το είδα στους παίκτες της ΑΕΚ. Να θυμίσω εδώ ότι ο Μπεντιλίμπαρ, ο προπονητής του Ολυμπιακού, δεν υπολογίζει τον τραυματή Αλκαμπή και τον Όρτα, και βεβαίως εκ των πραγμάτων θα κάνει αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι της Τετάρτης. Εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό για τις επιλογές του Αλμέιδα, γιατί θα θελήσει να ανανεώσει το έμψυχο δυναμικό, την ενδεκάδα της ομάδας, να μην ξεκινήσει παίκτες που ήταν από την ούτως άλλως κακή απόδοση της ΑΕΚ, η χειρότερη των κακών παίκτων της ΑΕΚ εκεί, στο παιχνίδι της Τετάρτης. Όσοι δηλαδή δεν έπαιξαν ούτε στοιχειοδός καλά, θα βρίσκονται τώρα στην ενδεκάδα. Αυτά έχουν να κάνουν και με την προσωπική επαφή, γι' αυτό τόνισα πριν ότι είναι πολύ σημαντικό πώς θα σταθούν ο ένας απέναντι στον άλλον, πώς θα κοιτάξουν στα μάτια, πώς ήδη έχει γίνει αυτό, ο προπονητής, τους παίκτες και τα ανάπαλλη. Περισσότερα αύριο. Αύριο θα μιλήσουμε περισσότερο για το παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφεια, ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Ωστότε, μέχρι το πρωινό της Κυριακής, εύχομαι να είστε καλά, να περάσετε όμορφα αυτό το Σάββατο. Ο Τάσος Ελεμέζης ρυθμίζει τον ήχο, η Ειρήνη Φωτέλη ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο. Θα κλείσουμε μουσικά όπως έχουμε επενδύσει μέχρι στιγμή στην εκπομπή. Μανώλης Λιδάκης, Μάνος Χαζηδάκης, η μπαλάντα του στρατιώτη. Η μπαλάντα του στρατιώτη, καλημέρα σε όλους.
Την ώρα που ο Λεβέντης στον πόλεμο κινούσε, η αγαπημένη του έκλαιγε και τον παρακαλούσε. Η αγαπημένη του έκλαιγε και τον παρακαλούσε. Μακριά στη μάχη σαν βρεθείς, καλέ μου έχε το νου σου. Φύλαξου από τη μανιτά κι απ' το σπαθί του οχτρού σου. Μπροστά πολύ μη προχωρείς, πίσω μην απομένεις. Μπροστά φωτιά, πίσω φωτιά, κατάμεσης να μένεις. Μπροστά φωτιά, πίσω φωτιά, κατάμεσης να μένεις. Μόναχα ξέρει ο μεσιανός να τρέξει να πηδήσει. Κι αυτός μονά σπίτι του μια μέρα θα γυρίσει. Μεγάλο βδόματο σήγωσε η Ανάσταση. Μεγάλο βδόματο σήγωσε η Ανάσταση. Μα δυο μονάχα, δυο άντρες στο μεγάλο κάστρο ξεστράτησαν απόψε και δεν έχουν το νου τους στο Θεό. Ο ένας την Αγιά του τη νύχτα κρατάει στην αγκαλιά του μια κερκέσα, κι ο άλλος αχουλιάζει μέσα στα μάτια της και στέκει ο νους του σε μια πράσινη πόρτα.